Захария тав дугаар бүлэг. Тэгээд би дахин үтэн өргөн үзвэл нисэж буй хуйлмал номыг харав. Тэр надад чи юу харав гэсэнд би хариуд нь би нисэж буй хуйлмал ном харж байна. Түүний урт нь 20 дохой, өргөн 10 дохой юм гэв. Тэр надад тэр бол бүхий л газрын гадарга дээгүр урагшлагч хараал юм. Хулгай хийдэг хүмбэр хуйлмал номын нэг тал дээр нь бичигдсэний дагуу арилгагдаж, тангараг тавьдаг хүмбэр нөгөө тал дээр нь бичигдсэний дагуу арилгагдана. Би түүнийг урагшлуулна гэж Төмөн Цэргийн эзэн тунхаглаад, энэ нь хулгайчийн гэрт болон миний нэрээр хуурамч тангараг тавьдаг нэгний гэрт нэвтэрнэ. Уг гэрийн дотор тэр шүнжин байж, чулуу яс мод тойн цуг төөмөрдөнө гэв. Тэгээд надтай ярилцаж байсан тэнгэр элч гарч явн надад одоо нүдэн өргөхтөн урагшилж буй тэр нь юу болохыг харагтун гэлээ. Би энэ юу вэ гэсэндээ тэр энэ бол урагшлагч Ефа юм гээд дахин энэ бол бүх газар дах тэдний дүр төрх юм үзэгтөн туглаган бүтээлэг өргөгдөв. Энэ бол Ефагийн дотор талд сууж буй эмэгтэй юм гэв. Тэр энэ бол хилэнцт байдал юм гээд өнөөх эмэгтэйг доош Ефагийн гол чулуудаж түүний онгорхой дээр нь таарах туглаг цутгав. Дараа нь би нүдэн өргөж харсанд тэнд далавчаараа салхи татуулан ирж буй хоёр эмэгтэй байв. Тэд өрөв тасын далавч мэт далавчтай аж. Тэд Ефаг газар тэнгэрийн хооронд өргөв. Надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчид хандан би тэд Ефаг хаана аваачих вэ гэсэндээ тэрээр надад Хинарын газарт түүнд зориулан сүм барихын тулд юм. Энэ нь бэлэн боломгц тэр эм тэнд өөрийн суурин дээр заларна гэвэ.